Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode perdana dari podcast Sibuk. Nah, sibuk di sini bukan yang arti nyata atau arti sebenarnya sibuk yang sibuk ngapain aja kerjaan atau kegiatan apapun. Bukan. Jadi sibuk di sini adalah sebuah singkatan dari diskusi bareng Uwong Keren. Nah, uang itu diambil dari bahasa Jawa ya. Jadi uang itu artinya orang. Jadi podcast ini adalah tujuannya untuk diskusi bareng orang-orang yang keren. Nah, orang-orang keren ini tentunya yang masih dalam jangkauan saya ya. Jadi orang-orang yang masih dalam lingkaran pertemanan saya. Nah, doakan saya supaya bisa berteman dengan banyak orang keren lagi supaya saya bisa bikin podcast ini banyak episode-nya dan terus berlanjut untuk episode-episode berikutnya. Nah, di episode pertama ini saya masih belum bisa datengin tamu ya. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol sendiri. Nah, untuk topik dari podcast ini nanti akan beragam ya. Jadi basicnya saya adalah seorang programmer, instruktur, dan ya mungkin kadang-kadang jadi content creator atau foodies atau foodgram ya. Jadi saya suka kuliner dan suka posting-posting tentang kuliner. Nah, tapi untuk topik dari podcastnya ini akan bermacam-macam ya, mungkin dari pemrograman, startup, dan lain-lain. Mungkin juga tentang foodies, Instagram, tentang aksi sosial ya. Jadi di beberapa lingkungan yang saya kenal ada beberapa aksi sosial yang baik atau yang keren ya, yang bisa kita angkat untuk jadi inspirasi buat kawan-kawan. Nah, kenapa sih saya bikin podcast Sibuk ini? Saya bikin podcast Sibuk ini karena satu, tentunya banyak orang keren yang di sekitar kita yang bisa kita ambil ilmunya. Kemudian yang kedua, tentunya saya juga pengen mengenal mereka. Dan mengenal mereka, saya juga pengen ambil ilmunya. Nah, ambil ilmunya mungkin kalau saya cuma ngobrol sekali gitu, mungkin saya juga akan lupa apa yang pernah kita ceritain atau kita curhatin bareng kalau waktu ngopi. Nah, mungkin podcast ini bisa sebagai dokumentasi dari obrolan-obrolan tersebut. Kalau saya lagi senggang, mungkin bisa saya dengerin lagi, kemudian saya pernah belajar tentang ini dari orang ini gitu. Jadi ya sebagai dokumentasi dan juga sebagai inspirasi buat kawan-kawan lainnya dari apa aja yang sudah didapat atau pengalaman dari orang-orang lain yang saya anggap keren tersebut. Nah, batasan keren itu kan nggak harus yang benar-benar keren banget gitu ya, yang harus levelnya sangat keren gitu, nggak. Jadi menurut saya keren itu ya dari siapa aja dan apa dari siapa aja dan apa aja kegiatan yang dilakuin, dan yang menurut saya itu bisa menginspirasi saya untuk lebih baik atau ya memberikan inspirasi tentang pandangan hidup ya. Jadi kalau pandangan hidup kita hanya di satu poin ya, mungkin itu juga kurang bagus ya, karena kita harus lihat dari poin-poin lainnya. Nah, di sini kita akan belajar banyak dari orang-orang ya. Jadi walaupun nanti di episode beberapa kali episode mungkin ya, atau mungkin sering ya, kita nggak bisa bareng tamu yang jadi narasumber, jadi kita akan ngobrol sendiri atau ngobrol dengan saya. Jadi anggaplah saya juga belajar jadi orang keren tersebut ya. Jadi mungkin kalau saya bukan orang keren ya, setidaknya diskusi bareng orang kerennya tetap jalan ya, jadi walaupun saya bukan orang keren tersebut. Nah, di episode pertama ini karena masih belum ada tamu, saya akan cerita tentang pengalaman saya aja. Jadi mulai pekerjaan saya sampai sekarang saya ngejalanin ya bisa dibilang adalah sebuah bisnis. Nah, bisnisnya ini namanya Kawan Coding ya. Jadi kalau ada yang belum tahu, ya mungkin kebanyakan belum tahu kalau pertama kali dengar podcast ini, kecuali mereka yang ada di lingkaran saya di komunitas programmer. Nah, Kawan Coding adalah sebuah media pembelajaran untuk pemrograman ya, jadi untuk web sih khususnya. Jadi itu bentuknya screencast awalnya, dulu mulai dari YouTube, kemudian saya bikin websitenya supaya saya tahu sih seberapa besar antusiasme dari kawan-kawan ketika saya bikin Kawan Coding ini. Nah, saya akan cerita banyak tentang Kawan Coding dan juga saya mungkin akan sedikit blak-blakan kalau dibilang di sini ya untuk orang Indonesia, karena saya lihat di Indonesia sendiri jarang yang sharing tentang ini. Tapi saya terinspirasi dari Twitter ya. Jadi kalau di Twitter itu ada banyak orang yang saya follow yang punya startup atau bisnis sendiri ya. Mereka itu sharing tentang revenue mereka dan lain-lain itu untuk ya memotivasi orang lain supaya mau ngejalanin sebuah bisnis. Walaupun sebenarnya untuk ngejalanin bisnis itu yang nggak semudah itu. Jadi banyak juga susah dukanya. Lebih banyak susahnya sih sebenarnya kalau kita lihat ya. Nah mungkin saya jelasin atau saya perkenalkan diri terlebih dulu. Jadi untuk saat ini saya full time di Kawan Coding ya. Ya walaupun beberapa kali saya juga mengajar di beberapa instansi atau sebuah program untuk pelatihan programmer gitu. Oke, nah tapi itu tetap saya anggap jadi jobnya di Kawan Coding ya, karena saya jadi trainer di Kawan Coding, diundang jadi trainer dari Kawan Coding juga. Oke, sebelumnya untuk saya sendiri karirnya saya mulai dari menjadi seorang web developer di sebuah perusahaan di Surabaya, itu mulai tahun 2014 akhir November tepatnya ya. Jadi sebelum itu saya sebenarnya pernah kerja juga 1 bulan di daerah Sidoarjo, itu hanya 1 bulan karena saya bingung mau ngerjain apa di sana, karena basicnya dia bukan perusahaan IT tapi sedang bikin sebuah tim IT dan saya orang pertama. Nah saya itu orang pertama yang nggak tahu apa-apa karena saya fresh graduate dan jujur saja ketika fresh graduate itu saya merasa belum cukup untuk ilmu sebagai kayak memulai sebuah tim dari IT tersebut ya. Jadi banyak yang belum saya mengerti tentang IT itu sendiri. Jadi akhirnya saya keluar di bulan pertama itu juga. Lalu di perusahaan yang saya anggap pekerjaan pertama saya itu di salah satu software house yang ada di Surabaya. Nah itu berjalan sekitar 3 tahun. Itu sepertinya sampai saat ini adalah satu-satunya perusahaan yang di mana saya bekerja full time di sana. Sisanya saya paling freelance sama part time. Nah di perusahaan tersebut banyak pelajaran yang saya ambil ya. Jadi semua itu juga dari senior-senior saya yang ada di perusahaan tersebut. Mungkin bisa saya sebutkan namanya adalah Ali Lismana, itu teman saya yang sampai sekarang masih sering ngopi juga. Kemudian ada Mas Andi Librian, itu saya anggap mentor dari perusahaan tersebut ya. Jadi dia yang membimbing saya, atau mereka berdua itu ibaratnya adalah guru saya di perusahaan tersebut. Jadi yang awalnya saya untuk ilmu coding itu nggak ada apa-apanya, atau ya belum ngerti sama sekali lah hitungannya ya, kalau masuk di perusahaan. Itu saya terbantu banget dengan adanya mereka berdua atau beliau berdua ya. Ya walaupun tidak mengesampingkan sebenarnya banyak juga teman-teman di kantor dulu yang juga membantu proses belajar saya dalam pemrograman. Tapi untuk dua orang tersebut nilainya lebih sih, karena intens banget untuk kita diskusi, kita sharing ilmunya ya. Jadi mungkin kebanyakan saya yang dikasih ilmu seperti itu. Jadi di sini saya juga mau menyampaikan terima kasih untuk Mas Ali dan Mas Andi Librian. Nah, satu orang lagi yang perlu saya mention mungkin Prasetyo Wicaksono, kalau nggak di mention nanti dia marah nih. Jadi dia teman di komunitas ya, saya ketemu dia di komunitas. Dia itu ya orangnya sih sebenarnya keren kalau untuk urusan programming, tapi kasihan untuk atau melas untuk urusan cinta. Tapi ya saya salut untuk skill di programmingnya. Saya juga banyak belajar dari dia karena saya juga sering sharing tentang ya bagaimana sih problem solving dari sebuah masalah. Oke lanjut, kita balik ke topik ya. Jadi di sini agak ada curhat tadi ya. Jadi setelah 3 tahun tersebut, ya sebenarnya saya nggak kerja di tempat itu tersebut. Nggak hanya kerja di tempat tersebut ya. Jadi di sela-sela itu saya pernah part-time di sebuah startup di Surabaya. Dia bikin sosmed. Nah itu saya kerjanya sebenarnya ya tiap hari cuma 4 jam gitulah. Dan di sana saya sangat dihargai banget sih. Karena walaupun kerja separuh waktu seperti itu, saya di gaji full dan untuk timnya itu enak banget, salah satu yang enak juga sih. Maksudnya setelah saya kerja, emang kebetulan timnya kebetulan dapat yang baik-baik sih. Nah di startup tersebut saya ketemu beberapa teman baru dan di sana ya banyak pengalaman baru juga. Terima kasih karena di sana saya berkesempatan untuk membangun sebuah startup juga dari awal. Walaupun saya sebenarnya sebelumnya juga pernah bikin startup di perusahaan yang saya jalani secara full time. Nah, di startup tersebut saya ketemu akhirnya kayak iOS developer pertama yang saya temui di Surabaya, Aji Joyo, dan ya itu teman saya juga ngobrol sih untuk pemrograman dan lain-lain. Terus ada Hasan yang untuk developer Android, sama Taruna, terus sama Mas Fendi juga. Jadi di sana juga apa ya, untuk suasananya sih enak banget karena kita cuma ketemu Selasa Jumat aja malam setelah maghrib gitu ya, sampai jam 9 lah maksimal, terus kita bubar. Itu selama sekitar mungkin 6 bulan atau 7 bulan itu sangat berkesan menurut saya dengan tim yang seperti itu, dari tim yang memulai dari awal. Kemudian setelah selesai dari startup tersebut, sempat juga saya bekerja di perusahaan Malaysia, dan ini saya terima kasih juga dengan teman di komunitas dari Aryangga, Fatoni, dan lain-lainnya sebelumnya yang mereka sudah bekerja di sana, terus dikasih tahu ada lowongan bahwa di sana lagi butuh developer juga. Akhirnya saya apply ke sana dan saya lalui tes dan interviewnya, ya akhirnya keterima di perusahaan Malaysia tersebut, dan itu juga kerja remote. Jadi kita nggak perlu ke kantor ya. Jadi ini yang sekarang banyak dipengenin oleh generasi zaman sekarang yang baru lulus, terus kemudian pengen kerja remote dan nggak mau ke kantor. Itu nggak masalah, terserah pilihan kalian sih. Nah, untuk tentang kerjaan remote, kerjaan on-site dan freelance, itu mungkin nanti kita bahas juga di topik lain ya. Oke, nah setelah sekitar kurang lebih 3 tahun menjadi web developer tersebut, saya sebenarnya sempat ada pengalaman di perusahaan saya ini yang full time. Itu selama 7 bulan diberi amanah untuk menjadi developer manager. Jadi kerjaannya di sana sudah nggak nanganin coding lagi atau nggak ngoding lagi, tapi di part time saya tetap ngoding yang tadi ya di perusahaan Malaysia. Nah, yang mau saya ceritakan di pengalaman menjadi seorang developer manager ini, ada satu kebimbangan atau gimana ya rasanya. Ada sebuah keanehan yang saya alami. Waktu jadi programmer kadang bosen ya ngadepin coding. Kesel gitu kan. Tiap hari ketemu coding, tiap hari ketemu coding. Nah, kesempatan di sini jadi developer manager ternyata ini suatu pekerjaan yang menurut saya lebih berat daripada harus ketemu coding. Karena di sini kita sebagai manusia ketemu dengan manusia dan berhadapan dengan manusia. Di sini saya harus menghandle tim yang ya tentunya teman-teman saya sendiri, yang dari awalnya kita sama-sama seorang programmer, tiba-tiba saya diberi amanah seperti itu untuk menghandle teman-teman saya itu di kerjaan. Nah, itu mungkin kalau secara profesional memang kita harus bisa bedakan antara teman dan posisi ketika kita kerja ya. Tapi karena terlalu dekatnya saya dengan teman-teman saya ini, saya mungkin nggak punya wibawa di atas teman-teman saya ini ya, atau di depan teman-teman saya ini. Jadi kadang saya juga ada sungkan kalau saya harus kayak menagih project gitu ya. Jadi saya itu fungsinya sebagai developer manager itu mengontrol supaya timeline dari programmer atau teman-teman developer ini tepat waktu gitu ya. Tapi di satu sisi saya itu ya, saya ngerti sebagai seorang developer yang pernah jadi developer bahwa semua yang terjadi ketika development itu nggak bisa benar-benar sesuai dengan timeline, karena pasti ada aja deh masalah ketika kita ngoding atau development tersebut. Nah, masalahnya ketika saya udah mengertiin dari sisi developer, saya itu harus ngomong ke project manager yang punya project ya. Jadi ya, yang punya project klien, tapi yang di dalam kantor yang bertanggung jawab dengan project itu kan si project manager ini. Nah, saya harus tanggung jawab ke project manager ini. Nah, dari project manager itu biasanya nekan ke saya akhirnya, karena project manager kan nggak harus, nggak boleh ya ke developer langsung. Nah, itu dia ngomongnya ke saya, terus kok gini progresnya gitu-gitu. Nah, di situ saya mulai, ternyata nggak enak ya berurusan dengan manusia, lebih enak berurusan dengan coding seperti itu ya. Walaupun ya tiap tiap pekerjaan ada kurang dan lebihnya sih, tapi menurut saya dari pandangan saya sendiri atau opini saya sendiri masih lebih mending ngoding daripada berurusan dengan manusia. Karena di dalam urusan dengan manusia pasti bawa perasaan itu sih. Jadi baper. Jadi kalau saya lagi ngebelain developer, tapi saya ditekan dari project manager. Tapi kalau saya ngejar-ngejar developer, itu saya pernah ngerasain sendiri kalau jadi developer dikejar-kejar itu nggak enak banget. Dan saya emosi kalau dikejar-kejar seperti itu biasanya sih. Dan jadilah hanya bertahan 7 bulan itu sebagai developer manager. Kemudian akhir 2017, saya sempat diskusi sebelumnya atau jauh-jauh hari dari sebelumnya. Saya punya teman dari Bukalapak. Kebetulan teman karena ini di sosmed. Saya sendiri sampai sekarang belum ketemu sama Mas Agung Setiawan. Jadi sebelum saya memutuskan resign dari semua pekerjaan saya sempat banyak diskusi dengan Mas Agung Setiawan ini. Nah, di situ saya akhirnya memutuskan resign karena saya pengen fokus untuk Kawan Coding. Ya, karena sebelumnya Kawan Coding ini hanyalah sebuah project sampingan gitu ya. Jadi awalnya hanya sebuah project sampingan, saya bikin video, saya share di YouTube, kemudian saya coba bikin websitenya untuk login register aja supaya bisa nonton videonya, padahal di YouTube juga ada sih. Tapi saya lihat dari progress dari user yang daftar di sana, itu cukup lumayan dan mungkin bisa kita konversikan menjadi sebuah business seat gitu ya. Jadi atau bisa kita buat sebagai penghasilan independen. Nah, niatnya dulu saya kerja full time dan jadiin Kawan Coding ini penghasilan tambahan di sisa waktu atau di part time-nya itu. Tapi akhirnya saya memutuskan kalau nggak fokus mungkin hasilnya kurang maksimal seperti itu ya. Jadi kebetulan waktu itu saya juga di akhir 2017 sebenarnya saya sudah nabung terus ya karena ada beberapa masalah dari itu akhirnya tabungannya itu ada yang nggak sampai karena ke kondisi teknis di luar kendali saya ya. Jadi akhirnya tabungan yang saya siapkan untuk Kawan Coding dan siapkan untuk urusan pribadi saya waktu itu saya sedang berencana untuk menikah. Jadi waktu itu nikahnya gagal, akhirnya saya mantep ya karena saya belum menikah dan saya masih sendiri. Ya, saya maulah untuk ambil kesempatan untuk ambil resiko ini. Jadi waktu itu tabungan saya nggak banyak ya. Jadi saya udah menyiapkan, saya kira-kira bakal bisa hidup untuk 1 tahun dengan tabungan ini. Nah, jumlahnya untuk tabungannya itu sekitar 20 jutaan. Jadi itu 20 juta itu nggak banyak ya. Jadi 20 juta itu untuk 1 tahun, untuk makan, untuk transportasi, dan lain-lainnya. Nah, kalau nanti Kawan Coding nggak sukses atau gagal gitu ya, jadi ya saya harus siap kehilangan uang tersebut. Nah, emang nggak banyak sebenarnya untuk hitungan modal awal ya, tapi ya gimana ya, namanya juga lagi pengen untuk mewujudkan idealisme saya. Akhirnya saya jalanin aja. Waktu itu sebenarnya saya juga sudah ngomong ke orang tua, tapi saya ngomong ke orang tua saya bakalan cari kerjaan dulu atau pindah kerjaan ke sebuah perusahaan, di situ saya akan dapat gaji tetap, terus saya jalanin ini. Tapi akhirnya saya nggak jadi untuk ambil satu kerjaan lagi, jadi saya fokus untuk menjalankan Kawan Coding ini. Nah, di situ di awal-awal bikin Kawan Coding, tepatnya di November 2017 ya, itu saya langsung buka kelas laravel.com. Jadi itu adalah layanan untuk teman-teman yang mau belajar Laravel secara intensif dan terstruktur ya. Jadi materinya sudah saya siapkan, mulai dari basic PHP-nya, OOP-nya, kemudian konsep-konsep dari framework Laravel, kemudian diakhiri dengan studi kasus. Nah, waktu itu saya bikinnya itu tanpa menyiapkan materinya. Bukan menyiapkan ya, maksudnya untuk materinya sudah saya siapkan, tapi materinya dalam bentuk konsep aja. Jadi ketika saya buka kelas tersebut, saya masih belum punya rekaman video untuk tutorial dari kelas Laravel tersebut. Jadi ya emang harusnya seperti itu sih untuk menjalankan sebuah bisnis ya. Jadi kita bikin landing page aja, terus kemudian kita lihat berapa sih minat orang yang berminat atau ingin ikut kelas kita. Nah, di situ kalau nggak salah sekitar 10 orang ya. Jadi yang pertama atau batch pertama itu adalah 10 orang. Nah, dari situ saya langsung mulai. Beberapa minggu dari pendaftaran itu saya mulai kelas Laravel batch pertama. dan saya mulai rekaman untuk materi-materinya. Jadi tiap minggu saya rekaman materi baru, dan waktu itu kondisinya saya masih belum punya koneksi di rumah, dan karena memang rumah saya itu bisa dibilang kamsotok ya, kampung desa notok kalau kata teman saya. Jadi untuk akses internet juga masih susah. Jadi waktu itu saya masih ingat kalau nggak salah pakai MyVi, itu smart friend pertama ya. Jadi untuk rekaman, kebutuhan rekaman untuk install framework Laravel-nya atau package-package-nya itu mengandalkan koneksi tersebut. Nah, kemudian untuk upload-nya, karena waktu itu yang pertama video-videonya itu nggak saya convert lagi, ukurannya itu gede-gede banget. Satu video bisa sampai setengah giga ya. Jadi itu tentunya kendala banget kalau kita pakai ya MiVi, itu kan kuota ya, paketan gitu. Akhirnya saya tiap beberapa hari itu saya ke WiFi Corner di Krian. Itu Krian itu adalah nama daerah di tempat saya. Jadi kadang saya ajak teman saya, namanya Andik. Saya juga harus berterima kasih sama teman saya ini, karena dia itu setia banget untuk nemenin saya sih. Itu teman dari kecil sampai sekarang masih kontak terus. Ya karena emang kita satu desa, satu ya tetangga lah hitungannya, tapi teman dekat banget karena kita sering kemana-mana bareng. Saya juga harus berterima kasih banyak karena dia support banget sama saya dari awal ya. Jadi di awal-awal Kawan Coding itu saya untuk upload videonya saya selalu ke Telkom atau WiFi Corner di Krian itu. Ya beli satu paket WiFi ya, itu 5.000 ya, untuk upload video tersebut. Oke. Nah, di situ saya sama ya teman saya Andik itu, dia nungguin aja di situ ya. Kita ngobrol-ngobrol aja sih. Di sana ngobrol-ngobrol. Nah, ya kita beli cemilan gitu ya. Ya akhirnya sampai beberapa bulan, sampai materi keberapa itu saya ngelakuin hal tersebut. Saya selalu ngajakin teman saya tersebut. Jadi ya emang mungkin saya juga gak bisa juga kalau gak ada dukungan dia. Terus pernah emang waktu itu sendirian juga sih, karena emang dia gak bisa, karena harus kerja gitu ya paginya. Nah itu sekelumit perjuangannya dulu kalau upload harus ke WiFi Corner ya. Jadi jangan bayangkan kalau Kawan Coding itu bener-bener ya enak banget gitu ya. Enggak, sebenarnya kalau kita memulai apapun pasti kita harus susah payah dulu. Ya itu hitungannya susah payah karena pagi sampai sore itu rekaman. Paling sore sampai sore maghrib sampai jam berapa itu saya buat convert videonya atau export videonya. Itu cukup lama ya untuk memakan waktu. Kemudian habis isya itu saya biasanya baru berangkat. Ya walaupun itu gak setiap hari ya, seminggu sekali lah minimal ketika materi itu harus dirilis waktu itu. Jadi saya ke WiFi Corner itu terus upload materinya. Oke, jadi kebanyakan curhat gak fokus ini ya. Jadi oke, kita lanjutin. Jadi itu awal-awal Kawan Coding. Jadi Kawan Coding ya seperti itu awalnya. Jadi rekaman di rumah, terus setiap minggu kita kayak setoran ya ke WiFi Corner. Jadi kita upload di sana karena emang gak mungkin atau gak memungkinkan kalau pakai koneksi di rumah, karena kuota itu mahal ya. Jadi kalau satu video setengah giga aja berapa, dulu paketannya 100.000 dapat berapa giga, ya pasti udah habis buat upload video tersebut, dan itu pasti lama juga gak cepet koneksinya ya, karena ya maklum lah di desa. Oke lanjut ya ceritanya, saya lupa nih gak fokus jadi banyak curhat padahal udah ditulis poinnya. Oke, nah kenapa saya bikin Kawan Coding itu ya, ya karena saya dulu awalnya saya cita-cita itu pengen jadi guru. Gak kesampaian karena kuliahnya aja males-malesan saya dulu. Nah, saya juga karena belajar di YouTube, di channelnya PHP Academy, atau sekarang namanya Code Course, saya jadi ingat banget bahwa saya terbantu dengan hal ini. Jadi mungkin saya bisa juga bantu dengan hal ini, atau bantu teman-teman dengan hal ini. Ya, terus kemudian, ya tujuannya pengen banyak programmer lagi, karena saya selama 3 tahun itu lihat bahwa untuk kerjaan programmer ini banyak dicari dan banyak yang belum mengisi ya. Maksudnya belum mengisi itu belum terisi untuk lowongan tersebut. Jadi tiap perusahaan itu pasti cari programmer. Dan ketika saya bangun kawan coding ini, ya emang terbukti beberapa orang sempat kontak saya untuk cari, "Mas, di kelas Laravel atau di kawan coding ada nggak sih yang bisa direkomendasikan untuk perusahaan saya gitu?" Tapi ya karena emang masih banyak dan kawan coding sendiri, saya bilang untuk kelas Laravelnya memang belum begitu optimal ya. Jadi mungkin beberapa ada yang sudah ngasih testimoni itu sesuai dengan yang mereka rasakan. Mereka terbantu banget dengan materi yang ada di kelas Laravel. Tapi untuk sampai merekomendasikan mungkin saya belum bisa karena beberapa yang untuk sudah ngasih testimoni tersebut dan saya lihat progresnya emang baik ya. Itu nggak di daerah yang ketika orang itu cari programmer tersebut. Jadi saya nggak bisa rekomendasikan ke mereka. Tapi mungkin beberapa kalau ada orang yang cari project, ya saya kasih kenalan ke teman saya sih. Kalau untuk nanti program ke depan kelas Laravel, semoga bisa seperti itu untuk ngasih rekomendasi ke perusahaan-perusahaan tersebut untuk lulusan dari kelas Laravel. Ya walaupun sementara memang kelas Laravel ini online aja. Kemudian untuk awal-awal dari bangun kawan coding untuk ceritanya bikin materinya seperti tadi, tapi kalau untuk bisnisnya itu nggak selancar itu sih. Jadi saya jelasin secara singkat aja ya. Jadi untuk batch pertama itu kan pesertanya sekitar 10 orang. Terus batch kedua itu yang paling gede ya. Paling banyak pesertanya sampai sekarang. Itu 27 atau 28 orang yang join di kelas Laravel batch kedua. Batch ketiga turun ya jadi 20 orang. Batch keempat sama lima itu ya juga 20 orangan. Untuk batch terakhir, batch 6 yang saya buka beberapa bulan lalu itu di bawah 10 orang. Nah, jadi ya itu adalah sebuah naik turunnya usaha ya atau bisnis. Jadi nggak semuanya usaha itu selalu enak gitu. Jadi kalau kelihatan ketika nongkrong orang-orang pasti ngomong kawan coding CEO duitnya akeh gitu. Ya enggak, sebenarnya nggak banyak duitnya ya. Sebenarnya ya cukup aja untuk seorang single atau jomblo seperti ini ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang banyak ya enggak juga. Kalau dibilang dikit ya enggak juga. Maksudnya ya cukupan untuk kita. Ya ada resikonya lah. Maksudnya enggak seenak itulah ketika kalian bayangin bisnis itu free time atau freedom untuk timenya. Terus freedom untuk ekonominya. Enggak juga. Sebenarnya ya malah susah sebenarnya untuk membangun bisnis ya. Maksudnya untuk memulai bisnis ini. Tapi ya saya emang pengen sih. Maksudnya saya pengen ngejalanin ini. Kalau dibandingin dengan bekerja atau sebagai pekerja, tentunya untuk urusan duit itu saya lebih nyaman ketika jadi pekerja tentunya. Karena tiap bulan saya dapat gaji seperti itu. Kemudian saya juga masih bisa cari tambahan. Nah kalau sebenarnya di bisnis sendiri atau memulai bisnis itu nggak semudah itu. Jadi untuk yang financial freedom atau time freedom itu nggak. Itu bullshit sih untuk, ya mungkin ada waktunya untuk mencapai ke sana, tapi di awal-awal tentunya kita harus berdarah-darah sih sebenarnya. Jadi untuk freedom of time, freedom atau financial freedom itu nggak ada kalau kita memulai di bisnis awal ini. Untuk waktu tentunya kita lebih banyak waktu yang kita curahkan untuk bisnis kita. Jadi kalau teman-teman kerjanya 8 jam di kantor, mungkin kita bisa lebih dari itu. Dan weekend pun kita kadang juga masih kerja. Kalau saya contohnya ya masih kadang rekaman di weekend. Terus kadang niatnya untuk bikin bisnis itu kan deket keluarga, terus banyak waktu untuk keluarga ya, ternyata enggak juga, masih banyak waktu keluarga ketika kerja gitu kan, itu enggak mesti. Terus untuk financial freedom tentunya ini enggak banget kalau kita baru mulai, mungkin kalau emang udah jauh dan sukses mungkin bisa aja terjadi sih. Tapi selama kawan coding atau selama full time kawan coding yang hampir 2 tahun ini saya masih belum merasakan itu. Dan itu masih jauh sepertinya. Tapi ya saya mohon doa dari kawan-kawan semoga saya bisa lebih baik lah hidupnya ya. Jadi di sini saya bikin podcast juga sebenarnya minta doa dari teman-teman. Jadi ya gimana ya? Ya biar ada yang doain. Oke. Terus selama bikin kawan coding pelajarannya kalau dari sisi bisnis dan sisi developer ya. Ini mungkin gambaran yang umum ya. Jadi sebenarnya akhirnya saya ngerti ketika dulu di kantor saya kenapa sih kok nggak bisa nurutin keinginan developer gini. Yang ideal menurut cara pandang seorang programmer bahwa coding itu harus seperti ini, program itu harus seperti ini. Nah, ketika di bisnis ternyata kayak gitu, itu kadang nggak bisa masuk akal untuk orang bisnis ya. Jadi orang bisnis itu pengennya bisnisnya cepet jalan gitu. Nah, saya pernah ngalamin waktu bikin platformnya Kawan Coding, saya bikin testing untuk platformnya Kawan Coding, itu akhirnya testingnya udah beberapa yang saya tulis, sebenarnya lebih cepat kalau kita bikin platformnya langsung tanpa bikin tes, walaupun untuk secara best practice, secara programmer itu salah ya, jadi bukan salah, maksudnya itu nggak enak gitu ya. Jadi kalau ada testing atau automated testing itu kan lebih enak untuk kedepannya ketika kita melakukan pengembangan di aplikasi kita. Tapi nyatanya emang kadang bisnis itu nggak bisa jalan bareng dengan seperti itu. Apalagi saya ini single factor atau solo karir di Kawan Coding ini ya. Jadi saya bikin konten sendiri, bikin platform sendiri, nulis artikel sendiri, promosi sendiri. Jadi semua yang saya lakukan di Kawan Coding selama ini masih sendirian. Walaupun ya tentunya masih ada bantuan dari orang lain ya, jadi nggak saya sendiri. Tapi secara umum ya saya lakuin itu sendiri. Jadi kalau dari sisi developer dan bisnis, kadang bentroknya di situ. Secara teknis untuk bisnis ini nggak bagus, kadang secara programmer ini harusnya gini, itu nggak bisa kalau ketemu bisnis. Walaupun kalau mungkin nanti perusahaannya udah stabil, itu bisa diimbangi atau dibarengi. Tapi kalau seperti Kawan Coding ini kayaknya harus ngebut untuk bikin platformnya itu, dan harus ada beberapa hal yang dikorbankan dan diabaikan terlebih dulu. Nah, mungkin kalau emang nanti sampai besar, mungkin ya bisa kita pertimbangkan untuk hal-hal tersebut. Jadi mungkin kalau platformnya harus berkembang banyak banget ya, kita harus nulis test tersebut atau automated test tersebut. Nah, kendalanya di Kawan Coding ya gitu-gitu tadi ya. Jadi kadang terkendala dengan diri sendiri yang masih idealisme secara programmer harus seperti ini, tapi secara bisnis ya kita harus menghasilkan uang untuk tetap bertahan hidup. Kadang ya galau di situlah, bentrokan jiwa developer sama jiwa yang sedang belajar bisnis seperti itu. Terus suka dukanya, mungkin ya sukanya karena kita bisa mengatur pekerjaan kita sendiri ya. Terus sukanya kadang ya kita sering jalan-jalan. Jalan-jalan kalau diundang sih, kalau nggak diundang ya nggak jalan-jalan. Terus kita sukanya juga kadang gimana ya, dibilangnya kalau duit ya nggak suka sebenarnya kalau jadi seperti ini. Lebih enak jadi developer kayaknya sih. Kalau saya bisa bilang, lebih kaya developer lah daripada kita bikin kayak gini. Kalau dari saya ya, saya bilang kalau jadi developer atau programmer itu bisa lebih menjanjikan untuk finansialnya sih. Lebih stabil lah untuk finansialnya. Terus dukanya ya karena kita mulai seperti ini ya kadang nggak. Mungkin lebih banyak dukanya sampai sekarang sih Kawan Coding ini. Dukanya kadang karena sendirian terus kurang motivasi ya. Jadi kadang saya akhirnya mengalihkan bikin yang lain. Maksudnya untuk Kawan Coding saya break dulu. Maksudnya saya freeze, saya bikin kerjaan lain. Saya belajar kayak video editing, bikin video vlog dan lain-lain. Itu sempat saya lakukan untuk menghilangkan kejenuhan menjalani Kawan Coding ini sendirian itu. Terus dukanya lagi ya waktu mungkin. Ya walaupun sepertinya enak dilihat itu kerjanya di rumah kayak gitu ya. Ya sebenarnya enggak seperti itu, enggak seenak itu. Sebenarnya saya di rumah juga kadang belajar tentang marketing, tentang bisnis juga, tentang ya apapun yang bisa dipelajari untuk mengembangkan Kawan Coding inilah. Di luar itu ya saya kadang belajar lain-lain sih, kayak bikin konten video dan lain-lain itu juga saya pelajari. Ya sebenarnya itu bisa masuk duka, bisa masuk suka juga. Kalau untuk sukanya pasti kalau seperti itu kita jadi banyak yang bisa kita ketahui. Nah mungkin dukanya akhirnya kita sebagai seorang yang awalnya saya dulu adalah seorang web developer yang spesialis di backend, akhirnya saya belajar banyak hal di sini. Ya itu ada positif sama negatifnya sih. Kalau positifnya saya bisa belajar atau saya bisa tahu banyak tentang hal-hal yang harus kita mulai untuk bikin bisnis dan lain-lain, seperti marketingnya, terus ngiklan di Facebook itu kayak gimana sih seperti itu. Walaupun saya sebenarnya masih belum paham-paham bener sih tentang itu. Tapi untuk kekurangannya, akhirnya yang saya dikenal sebagai seorang spesialis Laravel developer, mungkin bisa ditanda kutip aja itu ya, yang dulunya terkenal sebagai Laravel developer seperti itu. Jadi akhirnya ya sekarang saya jalanin seperti ini, saya belajar semua. Maksudnya saya nggak orang yang benar-benar di dunia programming. Kadang yang disebut di dunia startup, menurut saya ini juga bukan startup. Ini cuma website biasa buat belajar, terus buat saya cari duit gitu ya, buat cari uang seperti itu. Nah terus ya untuk kawan-kawan atau teman-teman ya, mungkin ini ceritanya gak teratur banget sih sebenarnya. Ya karena memang curhat langsung, gak pakai naskah ya. Namanya juga podcast ini masih episode pertama dan saya gak konsep. Jadi saya di sini cuma ingin cerita aja. Jadi untuk teman-teman yang mau mulai bisnis sendiri atau bikin startup dan lain-lain, mungkin perlu dipikirkan lagi, apalagi yang berawal dari programmer ya. Karena ya yang perlu disiapkan itu nggak hanya skill ngoding dan bikin aplikasi kemudian kita lempar ke pasar dan boom sukses, nggak seperti itu. Jadi banyak yang harus kita pelajari. Terus tentunya carilah masalah apa yang bisa kalian selesaikan terlebih dulu. Nah untuk kawan coding kan udah jelas ya, masalah yang saya selesaikan adalah orang yang pengen belajar Laravel yang kesulitan dengan bahasa Inggris. Saya kasih solusi di sini untuk belajar Laravel dengan bahasa Indonesia. Kalau mau intensif silahkan join di kelas laravel.com-nya, nanti kita diskusi, saya bimbing untuk belajar Laravelnya di sana. Nah kalau kalian yang mau bikin atau kalau kalian mau mulai sebuah startup, tentu pikirkan masalah apa yang akan kalian selesaikan terlebih dulu. Nah kalau kalian lihat itu emang impact-nya besar dan banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang akan kalian kerjakan dari sebuah masalah tersebut, kerjakanlah. Maksudnya kalian bisa mulai kok dari part-time, maksudnya bukan part-time ya, jadi kita kerja di kantor selama 8 jam misalnya. Ya kita kerja selama 8 jam sesuai dengan kontrak kita supaya kita nggak berdosa ya, karena kita melanggar kontrak atau melanggar perjanjian kerja kita kalau kita ngerjain startup kita di jam kerja tersebut. Kerjakanlah startup itu di luar jam kerja tersebut, misalnya 2 jam sehari untuk di luar jam kerja atau setelah jam kerja atau sebelum jam kerja seperti itu ya. Itu bisa kalian lakukan di waktu-waktu tersebut, di sebelum kerja atau di setelah kerja. Kalau sebelum kerja ya kalau kalian bangun subuh, setelah salat subuh, ngaji, doa dan lain-lain, kalian bisa lanjut bikin program, bikin ya apapun ya yang bisa menyelesaikan masalah atau startup kalian tersebut yang sedang kalian bangun. Kalau malam ya mungkin menjelang tidur supaya mimpinya lebih indah, diawali dengan coding dulu baru doa. Nah seperti itu. Terus kalian gak harus mengorbankan pekerjaan full time kalian atau pekerjaan yang dari jam 9 sampai jam 5 tersebut. Jadi kalian tetap bisa dapat penghasilan terlebih dulu. Jadi sambil kita bangun startup atau produk kita, kalian tetap bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan utama kalian. Nah yang penting ya kalian bisa bagi-bagi waktunya aja ya. Jangan sampai kebablasan nanti di jam kerja ngerjain startupnya. Itu jangan, itu gak baik sih karena itu melanggar dari aturan atau perjanjian kerja kalian. Terus yang perlu dicatat bahwa untuk finansial kalian harus siap untuk ya istilahnya berdarah-darah lah untuk finansialnya. Saya juga punya teman yang awalnya developer, kerja di sebuah perusahaan, terus bikin startup. Ya dia juga merasakan bahwa bikin startup itu berdarah-darah, nggak semudah itu. Jadi dia sempat kena tipu juga, sempat ya banyak lah untuk pengalamannya. Jadi ya naik turunnya startupnya, biayanya, maksudnya dia harus mengeluarkan banyak duit untuk bangun startupnya. Sempat ketipu juga sih katanya kemarin, saya sempat ketemu dia. Terus kalau finansial tentunya lebih aman kalau kalian punya pekerjaan. Jadi sambil nyiapin startupnya, sambil cari partnernya itu, kalian tetap kerja aja, terus siapkan yang terbaik buat startupnya. Mungkin dana dari gajinya itu disisipkan berapa persen untuk startupnya, untuk promosi, untuk iklan di Facebook, di Instagram, dan lain-lain. Nah mungkin itu aja ya, saya jadi bingung juga mau ngomong apa. Saya mau nutup juga bingung ini. Jadi banyak banget yang sudah saya ngobrolin dari tadi ya. Maaf kalau emang gak teratur banget podcast episode pertama ini. Nah mungkin di episode berikutnya semoga saya bisa bikin naskahnya. Sebenarnya beberapa orang sudah saya list untuk bikin podcast bareng saya. Ada dari dunia developer atau programming, juga ada dunia startup, ada dunia content creator, ada dari Instagram atau food grammar atau foodies, itu sudah saya propose, saya udah ajakin semuanya, sudah saya list, sudah saya siapkan topiknya, nanti kita bikin rekamannya nggak tahu di mana. Jadi kalau di sini saya rekaman di kamar, di studio saya ya, kamar atau studio saya sebutnya, itu saya bisa rekaman seperti ini santai dan bisa ngobrol enak, tapi ya tetap berisik kadang karena di tetangga ada burung yang sering berbunyi ya. Jadi mungkin nanti di podcast ini kawan-kawan juga dengar suara burung, karena memang sebelah rumah itu hobinya pelihara burung ya, jadi harap dimaklumi. Tapi ya itu sebuah background yang nikmat ya, jadi ada suara burung. Nah mungkin kalau sama teman-teman lain nanti mungkin saya akan bakalan di kafe-kafe atau di tempat yang terbuka, lebih terbuka dan mungkin akan lebih berisik. Tapi ya harap dimaklumi karena emang kondisinya harus seperti itu. Nah mungkin yang dari jarak jauh kita bisa pakai apalah, nanti kita pikirkan alatnya untuk rekaman yang untuk jarak jauh. Nah yang pasti kenapa saya podcastnya nanti di tempat terbuka atau di kafe-kafe ya, karena saya pengen podcast ini bisa dinikmati dan kawan-kawan atau pendengarnya itu bisa merasakan bagaimana sih suasana podcastnya ini direkam berlangsung. Nah misalnya di kafe ya, kita bisa menikmati suara kafe atau suara bisingnya di kafe itu kayak gimana sambil ngobrol. Jadi ya sudah kayak kita cangkruk bareng ya, atau nongkrong kalau bahasa Jawa atau bahasa Surabayanya kan cangkruan gitu. Nah tapi cangkruannya yang berilmu ya di sini. Semoga berilmu atau banyak ilmunya yang bisa dipetik dari cangkruannya atau di podcast sibuk ini. Nah mungkin seperti itu aja, semoga saya bisa rutin bikin podcastnya. Saya mohon doanya, mohon dukungannya dari kawan-kawan semua supaya bisa terwujud. Oke, saya Amirul dari Podcast Sibuk. Sekian cerita saya di episode pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.